Latvijas ārstu biedrības un ar riska grupu jauniešiem strādājošā Open radošā centra ieskatā nelegālo narkotiku lietošanas dekriminalizācija ļautu atkarīgajām personām drošāk runāt par savām problēmām, kā arī samazinātu sabiedrībā esošo stigmu pret šo iedzīvotāju grupu, jo narkotika atkarība ir slimība. Organizācijas skaidro, ka pat laban īpaši apgrūtinoši esot sniegt nepieciešamo neatliekamo palīdzību un ārstēšanu narkotiku pārdozēšanas gadījumā, tāpat baidoties par kriminālu atbildību netiek laikus ziņots neatliekamajiem medicīnas palīdzības dienestam par pārdozēšanas gadījumiem. Biedrības Open radošais centrs vadītājs Iedijs Klaišs uzsver, ka 34 gadus piekoptā politika attiecībā uz narkotiku jautājumiem ir izgāzusies. Nav pilnīgi nekādu uzlabojumu, kas ir pietiekami nopietnas signāls, ka kaut kam ir jāmainās.
Mēs neesam par legalizāciju, mēs runājam par dekriminalizāciju, lai tie, kuri ir lietotāji, lai viņi krīzes situācijās un ne tikai krīzes situācijās nebaidītos nedz runāt par savām problēmām, nedz vērsties pēc palīdzības. Šī dekriminalizācija varētu būt viens no soļiem, kas ļautu vairāk darīt prevencijā un arī palīdzēšanā.
Narkotikas lieto 5,5% iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 64 gadiem, kas ir aptuveni 300 miljonu cilvēku visā pasaulē. Arī neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dati rāda, ka izsaukumu skaits saistībā ar narkotikām pie bērniem un jauniešiem Latvijā ir būtiski audzis. Bērni tie bija 195 izsaukumu, kas ir gandrīz uz pusi vairāk kā 2022. Gadā. Arī šobrīd dienests katru dienu dodas 4 līdz 5 izsaukumos pie bērniem līdz 18 gadu vecumam narkotikas. Dēļ. Bērnu stāvoklis, kuru lietojuši praktiski visos gadījumos, ir ļoti smags. Jaunākajiem šādiem pacientiem ir 12 un 13 gadi. Tomēr ne visi jomas speciālisti piekrīt vai atbalsta abu organizāciju aicinājumu. Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas intensīvās terapijas klīnikas vadītājs Roberts Tašinskis norāda, ka pirmšķietami šāda iniciatīva nešķiet atbalstāma, un lai varētu ko precīzāk teikt, noteikti vairāk jācaurskata argumenti.
Šis norādījums, kad netiek sniegta palīdzība, no kuras no palīdzības saņemšanas tikai tāpēc, ka tas ir krimināls sodām rīcība iepriekš veikta. Šis arguments noteikti pārliecinoši kritika neiztur, jā, jo šie cilvēkam tiešām ir vajadzīga palīdzība, viņi saņem neatkarīgi no krimināla iesaists viņi to meklē un neviens netiek atraidīts. Nē, es laikam viennozīmīgi nevaru piekrist šim argumentācijai.
Līdzīgi izsakās arī Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna, uzsverot, ka nevar viennozīmīgi pateikt, ka jaunieši baidās vērsties pēc palīdzības iespējamās krimināla atbildības dēļ.
Parasti šie lietotāji ir arī glabātāji, izplatītāji. Ja viņam ir bijušas kaut kāda aizturēšana, viņam ir iespējas griezties pie speciālistiem, lūgt palīdzību, iestāties kādās no ārstēšanas programmām. Tas viss ir spēkā. Nav tā, ka par katru lietotāju tagad ir krimināla atbildība. Cits jautājums ir, it sevišķi, ja mēs runājam par jauniešiem, ka viņi nav absolūti motivēti un viņam nav kritikas par savu to rīcību. Es negribētu teikt, ka viņi visi tā kā gribētu lūgt palīdzību. Ir pie mums arī centrā tiek atrasta ar neatliekamo palīdzību. Viņš par visu varu grib no šejienes ārā. Viņš neatzīst to savu problēmu, jo viņš sevi neuzskata ne par problemātisku, teiksim, to uzvedību, ne par atkarības veidošanos. Tā kā ir dažādi tie aspekti.
Savukārt bērnu un jauniešu psihiskās veselības centra virsārste Karīna Bēnerta uzsver, ka pretenziju pret aicinājumu ieviešanu nav, ja sniegs atbalstu un finansiālu ieguldījumu pakalpo. Izveidošanā.
Tas, kas ir zināms, ka dekriminalizējot vielu lietošanu, paaugstinās pieprasījums pēc pakalpojumiem. Pakalpojumu skaits vielu lietotājiem Latvijā ir ļoti kriminālā stāvoklī. Mums ir, es skatos uz pusaudžiem, piemēram, tad mums ir pakalpojumi pašam viegliem vielu lietotāju galam un tad smagajam, bet pa vidu nekā nav. Un par šo pašlaik tieši ļoti aktuāli diskutē visos gaiteņos, gan ministrijās, gan arī citos gaiteņos.
Veselības ministrija skaidro, ka krimināla likums jau šobrīd no krimināla atbildības atbrīvo narkotiku lietotājus, kuri pārdozēšanas gadījumos meklē vai kuriem sniedz palīdzību. Ministrija arī norāda, ka ir atbalstīts Tieslietu ministrijas priekšlikums par nepilngadīgo personu atbrīvošanu no krimināla atbildības par narkotisko un psihotropo vielu lietošanu. Veselības ministrija to kopā ar citiem priekšlikumiem virzīs izskatīšanai Saeimas komisijā rudenī. Tiesa, kā ārsts, veselības ministrs Hosams Abumeri no jaunās vienotības dekriminalizāciju atbalsta.
Kā nepilngadīgi ir jāatbrīvo no kriminālo atbildību, jo, kas notika, diemžēl, daudz gadījumi jaunieši, kur lieto kaut kādu narkotiku un viņi overdozēt vai viņi situāciju veselības stāvokli ir pasliktināt, bieži viņu radinieki vai vecāki vai draugi neaicina, neatliekam medicīnas palīdzības braukt pakaļ, jo baili no šī krimināla atbildība. Bet par pārējiem, kas ir tuvu 18 gadi, ja, šī ir jāskatās pēc grupām, kas viņi ir pa cilvēku, kāda motivācija viņi ir, ko viņi dar dzīvē, ja.
Vispirms iepazīties ar saņemtu aicinājumu gan vēlas tieslietu un iekšlietu ministri. Savukārt aicinājumam atbalstu ir paudis gan valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, gan ministru prezidenta Evika Siliņa no Jaunās vienotības, norādot, ka tas noteikti ir virziens, kādā varam doties. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.